Hello, good morning. Dobrý den.
We welcome you to the Ukrainian Radio Philadelphia Hour on WWDB 860 AM. We hope you enjoy our Ukrainian language program of music, news, and cultural events.
Добрий ранок, шановні слухачі! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, радіопередачу Українського освітньокультурного центру, який знаходиться за адресою 700 North Cedar Road, Jenkintown, Пенсильванія. Радіопередача транслюється з радіовесільні WWDB 860 AM. Бажаємо всім вам приємної радіогодини!
Літопис важливих подій з історії України. 21 червня 1897 року народився Юрій Кондратюк, славетний український піонер космонавтики. 22 по 24 червня 1941 року масові розстріли українців Галичини та Волині у в'язницях НКВД. Було вбито біля 200 тисяч осіб. І 23 червня 1917 року першим універсалом Центральної Ради проголошено автономію України.
Президент України Володимир Зеленський.
Дорогі українці, українки! Сьогодні слова нашої вдячності, зокрема, усій команді України, яка працює заради нашої держави і людей на європейському напрямку. Маємо сьогодні вагомий здобуток в нашому русі в Євросоюз. Те, що ми планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України. Багато за це боролись на різних рівнях. І саме цією рамкою визначається формат та порядок перемовин про вступ з нашою державою. І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є і буде частиною єдиної Європи завжди. Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ. Також хочу привітати і Молдову, весь народ Молдови та пані президентку Санду. Сьогодні затверджено переговорну рамку Євросоюзу також для Молдови. І це важливо, щоб кожна країна, кожне суспільство, яке реально сповідує європейські цінності і прагне реальної європейської сили, щоб кожен такий народ був разом з усіма іншими в об'єднаній Європі. Говорив щойно з президентом Польщі Дудою, подякував за підтримку нашої держави і нашої оборони, і нашого руху в Євросоюз, і нашої глобальної ініціативи саміту миру. Ми обговорили подальші спільні кроки, різнопланові кроки, зокрема позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні. Ми готуємо також подальші кроки щодо реалізації пунктів формули миру. Ми цінуємо і те, що Польща може допомогти нам із залученням інших держав, тих, хто поки не приєднався до спільної міжнародної роботи заради миру. Зусилля кожного може дати результат для усіх. Звичайно, сьогодні було багато уваги фронту нашим військовим, нашим перспективам. Була, зокрема, доповідь голови служби зовнішньої розвідки, була доповідь головкома. пишаюся усіми нашими людьми, які надзвичайно стійко, надзвичайно хоробро зараз відбивають російські штурми. Харківщина. Ситуація стала ще більш стабілізованою, і це заслуга наших воїнів. Донеччина надзвичайно складно, особливо це Покровський напрямок, десятки російських атак щодобу. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта і не давати Росії жодного приводу сподіватись на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Ми можемо і повинні вибивати для України результат. В усьому завжди, коли є можливість, коли є шанси і коли ми самі зобов'язані створювати для себе шанси на перемогу, на успіх України. І наша вдячність сьогодні збірній, щоразу, коли хлопці тиснуть, намагаються, прагнуть перемогти, все вдається. Я говорив сьогодні з ними перед матчем із Сергієм Ребровим, з Андрієм Шевченком, з хлопцями. Дуже сподівався, що буде хороший результат для України, для наших людей, для того, щоб всіх підтримати на шляху до нашої перемоги. Кожна перемога потрібна. І сьогодні цей результат збірної є. Дякую всім, хто додає Україні сил. Дякую всім, хто б'ється і вірить. Вірить, що переможемо. Слава Україні!
The Ellis Island Honor Society recently convened its annual Ellis Island Medal of Honor ceremony. Acknowledged as one of the United States' most esteemed accolades, the medal pays homage to Americans dedicated to serving their nation and fellow citizens. Among the recipients of this year's medals was Metropolitan Boris Gudziak, Ukrainian Catholic Archbishop of Philadelphia and President of the Ukrainian Catholic University. Awardees represented diverse sectors, including business, medicine, military, education, politics, media, and show business, reflecting the vibrant tapestry of American society. Many of these honorees have made invaluable contributions that spur job creation, ensure security for millions, and bolster community health and well-being. Metropolitan Boris Gudziak was the sole religious leader among the recipients this year. Cardinal Timothy Dolan, a past recipient, underscored Archbishop Boris's strong and passionate voice on behalf of the suffering people of Ukraine in a letter addressed to the participants of the Ellis Island Honors Dinner. Historically, several Ukrainian Americans have been recognized. This year, Ambassador Paula Dobiansky and Archbishop Boris Gudziak represented the Ukrainian-American community, joining past recipients like Bishop Emeritus Basil Lostin, Dr. Eugene Holuka, Zenia Mucha, Miron Holobyak, and Leonard Mazur. Metropolitan Boris expressed gratitude for the recognition, emphasizing the importance of raising awareness and fostering solidarity amidst the ongoing struggles faced by Ukraine and its people. For decades, Ellis Island was the landing point for many immigrants. This award celebrates the legacy of immigrants who came to America and lived fruitful lives. I am most grateful for the recognition of the Ellis Island Medal Committee at a time when the people and churches of Ukraine struggle for their very existence. It is in the light of the heroic sacrifices of the Ukrainian people and members of our church that I have received this award, said Bishop Boris Gudziak.
Thank you. Дорогі слухачі, при мікрофоні Ірина Курчинська від Братського забезпечневого товариства «Провидіння». Маю приємність оголосити тимчасову рекламну пропозицію від «Провидіння». Усі нові annuities, ощадні сертифікати, пенсійні конта IRA та Roth IRA матимуть процентову ставку 5,1% впродовж цілого першого року сертифіката. Так, 5,1%. Подзвоніть до провидіння вашого братського страхового товариства і довідайтеся про перевагу відкладених або у разі Roth IRAs цілком звільнених від податків заощаджень. Заробляйте відсотки на грошах, які ви вкладаєте. Заробляйте відсотки на зростанні ваших відсотків і заробляйте відсотки з грошей, за які ви не сплачуєте податки щорічно. Додатково в провидінні заробляйте прибуткову процентову ставку 5,1% впродовж першого року. Застосовуються певні умови, тому не відкладайте. Зателефонуйте до братського товариства провидіння на номер 877-857-2284. Повторюю, 877-857-2284 для всіх подробиць. Ми допоможемо вам відкрити відповідне нове конто. Рівно ж запрошуємо відвідати нашу електронну сторінку при адресі provassn.com.
Міст Америка. Міжнародний логістичний хаб з центральним офісом у Нью-Джерсі. Ми зручно розташовані між морським портом та аеропортами, що дозволяє швидко доставляти вантажі будь-якої складності. Від початку війни ми ні на день не зупиняли доставку посилок, комерційних вантажів та гуманітарної допомоги в Україну. Міст Америка. Вже понад 30 років ми є мостом між українцями по всьому світу. Шукайте найближче відділення на сайті us.mist.com та дізнавайтесь про наші нові напрямки доставки в Польщу, Європу, Ізраїль, Британію, Молдову, Грузію, Казахстан чи Узбекистан та в 50 країн світу. Звертаємо вашу увагу! До країн Євросоюзу посилки проходять без розмитнення. З функцією DDP by Mist всі податки та мита сплачуються одразу перед відправкою.
This is Andrei Chernodolsky with observations of events of the last 2 weeks. Beginning with the historic commemoration of the heroic Allied D-Day invasion on the beaches of Normandy, France, to the G7 meeting in Italy, and ending with the unprecedented gathering of over 90 nations in Lucerne, Switzerland, Ukraine was front and center in all news broadcasts. Even the preposterous offer of peace, joke, by Putin, designed to shape public opinion on the eve of the Switzerland International Conference, fell flat on its face. The Lucerne show of support for Ukraine's peace initiative was on a scale never before seen. Putin moaned, "What kind of peace can be negotiated without all parties present?" meaning the participation of Muscovy. The final noteworthy event was the outstretched hand of Putin in North Korea begging for artillery shells. Putin's pathetic peace proposal calls for the abdication and replacement of the Ukrainian government, which, according to Putin, is the first step in denazification of Ukraine, rejection of Ukraine's path to NATO, and giving up more territory to fully incorporate Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Crimea, and Odessa, with borders that solely Moscow would dictate, were deemed laughable at best. Further, Putin threatened that if Ukraine does not accept this current offer, then the consequences will be dire. During all of these events, the solidarity of the West and most of the world's countries was heartening. Disappointing was the stance of China that refused to attend, and those countries that would not sign the joint declaration, such as India, Brazil, Saudi Arabia, Indonesia, South Africa, and Mexico. The Catholic news agency KNA reported that the honorary head of the Orthodox Church, Bartholomew I and Parolin, the second highest official in the Catholic Church after Pope Francis, were present and praised the conference, but did not sign the final declaration. High representatives of the Orthodox and Catholic Church called for peace at the Ukrainian conference in Switzerland. The Ecumenical Patriarch of Constantinople said on Sunday, "It is our duty and task to defend and promote peace, and it is shameful to remain silent in the face of the cruelty of war." The Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin, expressed support for negotiations, as reported by Vatican News. The main tenet of the Ukrainian initiative was to frame the basis for a just peace. Under the title, Peace Summit of Ukraine Joint Statement on the Peace Framework, it reads, "The Russian Federation's war against Ukraine continues to cause large-scale human suffering and destruction, creating risks and crises with global consequences." Document excerpts follow. "We reaffirm our commitment to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, the principle of sovereignty, independence, and territorial integrity of all states, including Ukraine, within their internationally recognized borders, including territorial waters. Energy and nuclear installations must be safe, secure, protected, and environmentally acceptable. Ukrainian nuclear power plants and facilities, including the Zaporizhzhia nuclear power plant, must operate safely and under the full sovereign control of Ukraine. Any threat or use of nuclear weapons in the context of the ongoing war against Ukraine is unacceptable. Global food security depends on the continuous production and supply of food products. In this regard, free, complete, and safe commercial navigation, as well as access to seaports in the Black and Azov Seas, are crucial. Attacks on merchant ships in ports and along the entire route, as well as on civilian ports and civilian port infrastructure, are unacceptable. All prisoners of war must be released through a complete exchange. All deported and unlawfully displaced Ukrainian children, as well as all other unlawfully detained Ukrainian civilians, must be returned to Ukraine. Significantly, 79 countries and 4 organizations, the European Commission, the Council of Europe, the European Council, and the European Parliament, signed the statement. Слава Україні, героям слава.
Закликаємо наших слухачів бойкотувати тих компаній, які далі співпрацюють з Росією чи навіть утримують там виробничі потужності, в тому числі такі знані споживчі бренди, як Benetton, Lacoste, Qatar Airways, TGI Fridays, Tupperware, Yamaha, Bacardi, Kimberly-Clark, Mars, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Mondelez Nabisco, Procter & Gamble, Philip Morris, and Nestle. В нещодавному обміні військовополоненими вдалося повернути додому 24-річну Мар'яну Чечелюк, слідчу Національної поліції з Маріуполя. Дівчина перебувала у полоні понад 2 роки. Увесь цей час вона перебувала в інформаційній ізоляції. Її єдина мрія у полоні була повернутися до мами. Мати розповідала, що востаннє спілкувалася з донькою ще у серпні 22-го року. Їй вдавалося передавати речі та продукти, але листи не пропускали. Батьки натомість отримали тільки кілька листів від Мар'яни. Мар'яна Чечелюк за той час написала цей вірш, присвячений мамі. Тут читає цей вірш наша Оксана Герешко-Кобулей.
Я так хочу до тебе, мамо, розказати, як було мені там. Як по очах твоїх сумувала, як бажала покінчити з життям. Як терпіла всю біль та муку, як тремтіла від страху. Як від кожного крику та стуку забувала навіть ім'я. Як просила його допомоги, а він дарував мені сили щодня. як постійно збиралась в дорогу, але завжди була не я. Нема в мене слів, щоб передати страждання. Немає і віри, що скінчиться все. Нема в мене сили терпіти знущання, немає надії, що Україна спасе. Може, повернусь до тебе, мамо? Ні, я повернусь до тебе, чуєш? Я прийду на світанку під ранок, в серці своєму мене відчуєш. Закричу, що я вільна назавжди, що сумувала за татком і домом. Мамо, я пам'ятатиму завжди, що цей жах зветься руським полоном.
Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми, так лагідно, і не пускай. Обійми мене, обійми, твоя весна. Душа складає зброю вниз. Невже таки вона так хоче теплих сліз?
Russia's History of Violence Come Home to Roost by Alexander J. Model, opinion contributor. Putin and Russia have one thing in common, violence. Russian history is essentially a history of violent undertakings in the vast region known as Russia. In the same fashion, Putin's life has been, and continues to be, marred by violence. If there is any truth to the saying that he who lives by the sword will die by the sword, both Russia and Putin are in for some bad news. Putin allegedly wears a bulletproof vest when appearing in public. Russian historians like to describe their country, whether in its original form as the Muscovite state or the Russian Empire, as the target of incessant imperialist invasions by Mongols, Poles, Teutonic Knights, Swedes, Tatars, Ottomans, French, Germans, and so on. They're right, but only half so, because the Muscovites and their successors the Russians gave as good, if not better than, they got. One doesn't acquire an empire spanning 12 time zones, or more, if one counts East Germany and Alaska, by only losing. One gets it by means of imperial expansion, which always entails massive applications of violence against the indigens, be they Novgorodians, Belarusians, Ukrainians, Georgians, Central Asians, or Siberians. With some 800 years of violence from inside and from outside, it's no wonder that violence has become woven into the institutional and cultural fabric of Russia. Unfortunately and tragically, violence has been normalized and routinized, as have most people's response thereto: ducking, fear, quiescence, conformity, collaboration. Putin's life is also marked by incessant violence, from his childhood and adolescence in tough neighborhoods to his fateful decision to join the most bloodthirsty of the Soviet Union's institutions, the KGB, the secret police, in 1975, at the very height of its crackdown against the dissident movement, and just 7 years after the Prague Spring, Czechoslovakia's short-lived attempt to create socialism with a human face. Putin knew exactly what he was doing. Small wonder that his assumption to power in 1998 to 1999 was accompanied by the terrorist bombings of several apartment buildings. Hundreds of Russians were killed, the Chechens were blamed, and Putin had his pretext for the Second Chechen War. There followed the war in Georgia in 2008, the occupation of Crimea and the Donbas in 2014, and the invasion of Ukraine in 2022. Interspersed throughout were the murders of some 20 oppositionists, the defenestrations of a score of businessmen, the killing of the putschist Valery Prigozhin, and a series of attempts to assassinate Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Given this record, it's not unreasonable to ask whether Russia's oppositionists, and they do exist, and not just in exile, will at some point decide that the only way to fight fire is with fire. According to Ilya Ponomarev, a former Duma deputy now resident in Ukraine, who has been actively involved in organizing the armed anti-Putin units that have successfully conducted raids into provinces bordering on northern Ukraine, that point may be now. Writes Ponomarev, the scale of political repression in the Russian Federation is greater than it was under the post-Stalin general secretaries. As a result, the possibilities of nonviolent resistance in Russia are closed. Apparently, armed resistance is now on the political opposition's agenda, having been actively discussed at the Forum of the Russian Opposition, which took place in Lviv, Ukraine, in late May. The meeting was attended by 40 oppositionists and had the blessing of Ukraine's military intelligence chief, Kirilo Budanov. That said, Lviv Mayor Andriy Sadovy said he'd no knowledge of the event and wondered whether it was a joke. His skepticism is understandable, given Ponomarev's somewhat shadowy reputation. Continues Ponomarev, the forum's resolution states that support for Russian volunteers and guerrilla groups fighting against the Kremlin should be the top priority of all, absolutely all, factions of the Russian opposition, as long as Russia continues its war of conquest against Ukraine. This wouldn't be the first time in Russian history that opponents of the regime felt compelled to resort to violence. Back in the 1870s and 1880s, young Russians disillusioned by their inability to speak to the people turned to bombings and assassinations. The Bolsheviks fought their czarist, as well as socialist and non-Russian, opponents with indiscriminate terror. Ukrainian and Russian peasants opposed collectivization in the late 1920s with violence. Estonian, Latvian, Lithuanian, and Ukrainian guerrillas resisted the imposition of Soviet rule in the aftermath of World War II. Hungarians, Afghans, and Chechens fought Soviet-Russian invasions with arms. The problems with violence are twofold. It may be of questionable morality, and, more important for the oppositionists who turn to it, it only works if the state being resisted has been severely weakened by someone or something else, an invader, a natural catastrophe, etc. Other things being equal, guerrillas are no match for states and their armies, militias, and secret police forces. Ponomarev appears to understand this. I can't help but recall that wars that go badly for Russia have often resulted in the deepest internal political turmoil. I am sure that during the current war, there will be a window of opportunity when the Russian resistance will be able to seize the levers of state control, eliminate Putin's regime, and lead Russia through de-imperialization and democratization. These may be pipe dreams, or as Vladimir Lenin and the Ayatollah Khomeini could attest, they may be harbingers of Putin-Russia's final confrontation with violence. Alexander J. Model is a professor of political science at Rutgers University, Newark.
Відколи ми вперше відчинили двері понад 70 років тому, пріоритетом для нас завжди була наша громада. Щоб побудувати краще майбутнє, потрібні сила і відданість. І ми готові працювати для цього, докладаючи максимум зусиль. І якщо ви тільки вирушаєте у фінансову мандрівку чи готуєтеся до виходу на пенсію, Українська федеральна кредитова кооператива «Самопоміч» готова допомагати вам на кожному кроці. Наша місія – через різноманітні програми заощаджень і позик та фінансову освіту закласти основи тривалої співпраці, допомагаючи вам досягнути своєї фінансової мети. Ми допомагаємо членам громади, які потребують цього, надаючи пожертви і спонсорську підтримку. Ми служимо своїй громаді та дбаємо про неї. Українська федеральна кредитова кооператива «Самопоміч».
З України і про Україну.
Сполучені Штати вирішили підвищити пріоритет у наданні Україні ракет до систем протиповітряної оборони NASAMS та Patriot, заявив радник Білого Дому. Джон Кірбі у четвер, 20 червня, під час телефонного брифінгу сказав, що уряд Сполучених Штатів ухвалив складне, але необхідне рішення змінити пріоритети у найближчих поставках військової продукції іншим країнам, зокрема ракет засобів протиповітряної оборони Patriot і NASAMS, відправивши їх в Україну. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на відомості свого кореспондента. За його словами, йдеться про те озброєння, яке на замовлення інших держав виробляє американський військово-промисловий комплекс. Кирбі підкреслив, що ракети, які сходять з конвеєра, відразу відправлять на потреби української армії. Радник Білого Дому запевнив, що замовники озброєння отримують свої замовлення просто трохи згодом. Видання CNN, посилаючись на відомості високопоставленого чиновника з Білого Дому, а також дані з джерел у Конгресі США, писало, що українська держава піднялася на перше місце в списку пріоритетних одержувачів американських засобів протиповітряної оборони.
Представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель назвав неприйнятними вимоги російського диктатора Путіна, нагадавши, що насправді він не має жодної зацікавленості в мирі. Високий дипломат Європейського Союзу зауважив, що агресія Росії проти України не демонструє реального інтересу до миру. Неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля, тоді як Росія переозброюється та готується до тривалої війни. Агресор не може диктувати умови припинення вогню. Борель нагадав, що треба триматися миру, викладеному у статуті ООН та резолюції Генеральної асамблеї про всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні, який підтримала 141 країна.
Україні вдалося відсторонити від участі в Олімпійських іграх російських спортсменів, які відкрито підтримували війну проти України, повідомили в Мінмолодьспорту. Міжнародний олімпійський комітет МОК дослухався до наших доказів, які ми разом з Олімпійським комітетом України та спортивними федераціями їм представили. Ми дуже вдячні за допомогу у пошуку та верифікації доказів журналістам-розслідувачам та колегам із профільних державних органів, сказав міністр Матвій Бідний. Дотепер Міністерство та Національний олімпійський комітет України разом зі спортивними організаціями надсилали листи із доказами, як саме громадяни Росії та Білорусі порушують умови нейтральності. По кожному виду спорту до позиції України дослухались. Жоден російський та білоруський спортсмен тхеквондо не зміг отримати статус індивідуального нейтрального атлета, попри те, що Міжнародний олімпійський комітет погодив квоту для 4 російських і 1 білоруського спортсмена. Росіяни не отримали жодної квоти у важкій атлетиці, а також МОК не допустив найтитулованіших борців з Росії та Білорусі, які брали участь у пропагандистських заходах Кремля, пишуть в міністерстві. МОК ухвалив справедливе рішення, наголошують у відомстві. Ми попереджали, що російські пропагандисти не зможуть сховати відео, де вони збирали гроші російським військовим та видалити фотографії з російським диктатором. Ці докази лягли в основу наших спільних знок листів, йдеться в публікації.
Військовий повітряних сил Сергій на псевдо «Доктор Мам» збив російську крилату ракету з кулемета, яка летіла на Київщину вранці 12 червня, повідомляють повітряні сили. Пряма мова Сергія. Отримавши команду «Готовність», разом з побратимами негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд, і ми вже побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити. Пустивши чергу з кулемета, побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись. У повітряних силах зазначили, що збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне. У цивільному житті Сергій працював медиком. Наразі він несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Повідомляється, що у те, що військовий дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.
В
Володимир Зеленський та Джо Байден під час саміту Великої Сімки підписали угоду про безпеку. Вона передбачає, що Вашингтон надасть Києву широкий спектр військової допомоги, але без конкретних гарантій. Сторони визнають цю угоду підтримкою переходу до можливого членства України в Альянсі НАТО. Йдеться в тексті угоди, яку цитує Reuters. Агентство AFP цитує заяву влади Сполучених Штатів Америки, згідно з якою ця угода – потужний сигнал про рішучу підтримку України зараз і в майбутньому. Президент Джо Байден наголосив, що американські війська не будуть направлені в Україну, але американська влада зробить все, щоб підготувати українських бійців і наблизити Збройні сили України до стандартів НАТО. Президент Зеленський назвав цей документ історичною угодою і сказав, що це найважливіша подія з початку відносин України і Сполучених Штатів.
У Львові відбулось офіційне відкриття і освячення медичної клініки Українського католицького університету. Вона стане центром для надання кваліфікованої допомоги пацієнтам, а також базою для підготовки майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, фахівців, які вкрай потрібні Україні в час війни і повоєнної відбудови. Нова медична клініка УКУ є частиною стратегії розвитку університету. Так університет працює над зціленням ран війни та виконує свою місію служіння через медичну практику та піклування про здоров'я. Ідея створити медичну клініку виникла у 2016 році із заснування школи реабілітаційної медицини в УКУ. Тоді команда хотіла заснувати реабілітаційний центр. Згодом на факультеті наук про здоров'я УКУ відкрили магістерську програму з фізичної терапії та ерготерапії. Була створена проектна група, яка кілька років вивчала досвід медичних закладів при університетах по всьому світу і виробила власну модель університетської медичної клініки. Початок повномасштабного вторгнення та нові виклики війни спонукали УКУ переосмислити ідею створення медичної установи, розширити меню послуг для громади і більше уваги сконцентрувати на зціленні ран війни, реабілітації, ерготерапії, психологічної підтримки ветеранів та постраждалих від військових дій. Ми вже маємо багато запитів від іноземних університетів, щоб разом проводити наукові дослідження на базі клініки. Співпрацюємо зі спілкою УМАНА, Ukrainian Medical Association of North America, щодо партнерських лікарських консультацій та обміну досвідом. Плануємо проводити навчання для українських лікарів, щоб впроваджувати найновіші підходи та технології у медичну практику, наголошує проректорка УКУ, голова наглядової ради клініки Наталя Климовська.
Збірна України з волейболу виграла золоту Євролігу 2024. Волейболісти національної чоловічої збірної України в неділю 16 червня здобули вольову перемогу над командою Хорватії у фінальному матчі золотої Євроліги. Результат поєдинку 3-1, як передав «Укрінформ». Варто зауважити, що Хорватія до зустрічі з Україною не програла жодного матчу в сезоні Євроліги і у таблиці регулярного чемпіонату посіла перше місце. Звання MVP фіналу отримав Євген Кісілюк, гравець волейбольного клубу «Епіцентр Подоляни». Фінал Золотої Європи проходив у хорватському місті Осіяк. Чоловіча збірна України у четверте зіграла у фіналі Золотої Євроліги. 2017 року українці також стали чемпіонами. Команда тепер готується до турніру «Кубок претендентів» – відбіркового турніру до Ліги націй, який відбудеться у Китаї з 4 по 7 липня.
Гравці збірної України з футболу попросили головного тренера – Сергія Реброва вийти з роздягальні для розмови між собою після поразки від Румунії в першому змаганні групового етапу Євро-2024. Про це повідомляє портал globe.com. Також видання передає слова українського наставника після першої гри на континентальній першості. Ось його слова. «Ніхто не очікував такого результату. Ми багато володіли м'ячем, але не могли створити жодного моменту. Це принесло свої плоди. У нас буде важка гра проти Словаччини. Нам потрібно серйозно покращитись і забути про все», – сказав Ребров. Наступне змагання підопічні Реброва проведуть у п'ятницю 21 червня проти словаків.
Національна збірна України з футболу в п'ятницю виграла поєдинок у фінальному турнірі Чемпіонату Європи в Німеччині. У другому турі групи Е у Дюссельдорфі наша команда здобула перемогу над командою Словаччини 2-1, передає «Укрінформ». Рахунок до перерви відкрив словацький нападник Іван Шранц. У другій половині на 54-й хвилині відзначився наш Микола Шапаренко, а на 80-й – Роман Яремчук. Президент Володимир Зеленський привітав українську збірну з першою перемогою на Євро-2024. Вірити одне в одного, підтримувати одне одного, битися одне за одного – це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі. Україна, яка б'ється, Україна, яка тримає удар і долає перешкоди, Україна, яка здатна перемагати, написав Зеленський у Фейсбуці. Саме це, за його словами, сьогодні робить Національна збірна України з футболу. Нагадаємо, заключний поєдинок на груповому етапі першості сині-жовті зіграють з Бельгією 26 червня у Штутгарті.
Мої предки були невбогі, на пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога, за волокам ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиви злість. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля.
І цупким начинить основи крізь віки однієї сім'ї. Невразливим пронесли слово і внизоли в легені мої.
Ох, і моцна була порода Соловки, Магадан, Колима. Мої предки були народом. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Їм належала ця земля, їм належала ця земля.
Подаємо до відома, що виставка і розпродаж картин покійного мистця Юрія Гури продовжується до 30 червня в Allentown. Всі прибутки від розпродажу на користь наших бійців на фронті, щоб передати їм мобільні тихі генератори для їхньої важливої роботи. Якщо хочете долучитися до цієї справи, виставку можна відвідати, телефонуючи до пана Ярка Кіндрачука за телефоном 610-730-3265. І ви можете купити картину або можете через пана Ярка Кіндрачука просто донатити. Знову телефон 610-730-3265. І подаємо короткий запис вдячності, який прийшов тільки вчора від 5 бійців на Східному фронті.
Бажаємо здоров'я! Ми, українські бійці, знаходимося на східному напрямку. Вдячні донорам з американського штату Пенсільванія за ці пристрої від News Energy, які ми використовуємо для заряджання тепловізорів, радіостанцій, РЕБІВ, Старлінку та дронів. Ці всі засоби допомагають спостерігати та нищити ворога вдень і вночі. Особливо подяка отцю Ричарду з церкви Покрови Пресвятої Богородиці та українсько-американським ветеранам. Слава Україні!
Героям слава!
Reserve the date. The immensely popular Ukrainian folk festival celebrating the 33rd anniversary of Ukraine's independence will take place on Sunday, August 25th at Trizub at the Sports Center. Doors will open at 12 noon. Telephone is 267-664-3857. Visit the website for all the details at trizub.org. Again, TRYZUB.
Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
Український народний союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування, забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український народний союз пропонує вивільнювальні програми, як також відкрити так звані Coverdale Educational Savings Accounts. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів та страхування життя просимо звертатися до головного бюро Українського народного союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
Подаємо нові години праці Українського освітньо-культурного центру на літній час. Бюро відкрите від понеділка до п'ятниці від 9 до 4 години пополудні, закрито в суботу. Бібліотека відкрита понеділок і вівторок від 11 рано до 7 вечір, закрито в суботи.
Повідомляємо, що наш центр у Філадельфії шукає 2 господарів на працю. Зацікавлених просимо телефонувати до бюро центру на число 215-663-1166. Коли заходите до Українського освітньо-культурного центру, запрошуємо заглянути на нову виставку Люби і Андрія Чорнодольського у головній габльоці при вході про багатство української культури. Програму підготувала радіоколегія Орися Гевка, Іван Проско, Оксана Кирячко-Кобулей, Ліда Лада, Оля Зарічківська, Христофор Кріль і Петро Гевка. Засновник програми – інженер Борис Захарчук.
На цьому закінчуємо радіопередачу Українського центру у Філадельфії. Дякуємо за вашу увагу і постійну підтримку вже 27 років. Просимо підтримувати нашу Збройну силу України та щедро давати на гуманітарну допомогу Україні. Але просимо також не забувати про наш центр, наш дім і нашу радіопередачу у Філадельфії. Будемо вам вдячні. До перемоги! Слава Україні!